що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Доброго дня, друзі! Як завжди, маємо приємність, маємо можливість простого спілкування. Сьогодні, 31 жовтня 1517 року, чернець ордену августинців, професор філософії і теології університету Віттенберга Мартін Лютер оприлюднив текст з 95 тезами щодо практики індульгенцій. В своїх тезах Лютер виступив проти пов'язаних з індульгенцією з фінансових зловживань Римської церкви. Вони, тобто ці тези Лютера, досить швидко, ймовірно, навіть неочікувано для нього, розповсюдились і в народі навіть. Поширилася всією Німеччиною, що фактично і практично стало початком протестантської реформації, великих змін в Західній, в католицькій церкві. Тема нашої розмови буде про спокуту або спокутування, страждання і зловживання. І зараз я спробую в кількох словах пояснити, чому, як це пов'язано з цією подією, з оприлюдненням Мартіном Лютером його 95 тез. Справа в тому, що у мене, принаймні, складається таке враження, що от саме тема спокути є однією з центральних тем. В чому, якби, була ситуація? Римська церква будувала масштабне будівництво, був такий проект, собор Святого Петра у Ватикані. На це була потрібна прорва грошей. От як їх зібрати? І якісь, якби, ділки запропонували використати церковну практику щодо відпусту, відпускання гріхів. Але щоб люди трошки, ну, якби, свої калитки розкрили і розкошели заради цього. От, і пішла така велика рекламна кампанія, що от хто, якби, пожертвує гроші тим, значить, або їхнім родичам, за кого вони там напишуть, папа відпустить гріхи. Щоб вони, якби, були випущені, ну, якби, екстерном раніше з чистилища. Католицька церква вірила, що християни, які вірили в Бога от за життя, але були далекими від досконалості при цьому, ну, як Павло писав, що серцем то я розумію, що Бог хороший і закон добрий, але в своїх членах тілесних бачу інший я закон. Бідна я людина, хто мене визволить? От. І, власне, почалася ось ця практика. Звичайно, багатьом це не подобалося, зокрема німцям, що гроші упливають з Німеччини в Рим великими, якби, потоками. І взагалі в церкві вже давно назріли, бо і в простому народі, таке от якесь почуття, що щось потрібно міняти. І от ці 95 тез Лютера, вони стали такою, якби, жариною, яка впала на, ну, на добрий ґрунт, скажімо, на суху солому. От. І Мартін Лютер, він був теолог, богослов, ну, можна сказати, професор теології сучасної мови, так? І він дуже обґрунтовано, і, до речі, в дусі, от як тоді, можна сказати, докторські дисертації захищали теологічні, от він в такому ключі, в вигляді ось цих тез, і виклав свої підозри, сумніви, застереження, поради тощо. І починається все це з теми спокутування гріхів, адже все було закручено саме навколо цього. І Лютер, ну, якщо в кількох словах, бажано, щоб ви самі ознайомилися, ці 95 тез, вони є в інтернеті, дуже просто, в прямому доступі, ви можете з ними ознайомитися. Безпосередньо він почав з того, що людина має любити спокуту, тобто не уникати страждання, адже всі ці збори коштів були основані, ну, якби, ставка була на любов до себе і своїх рідних, і небажання, щоб вони страждали, там, якщо можна за це заплатити і скоротити, якби, інтенсивність або термін страждань. Отже, Лютер казав, що християнин має любити спокуту, не уникати її, і цим він починає і завершує свої 95 тез. Отже, відтак спокута є, якби, центральним нервом всієї цієї проблеми, але, звичайно, проблема торкається і зловживання, церковних зловживань, а також зайвих страждань. Ну, погодьтеся, можна було сказати, а чому він так, якби, на це відреагував? І тут є два полюси. З одного боку, ну, німці страждали, що гроші, якби, ну, коли ти гроші віддаєш, ти можеш менше собі дозволити, будеш, значить, жити впроголодь. А це теж певного роду страждання. Значить, Лютер вболіває за німецьких простих селян, що вони збідніють, якщо всі гроші віддаватимуть цим папським легатам, які збирають, от, за індульгенції тобто продають папські відпусти. Також це стосується зловживань церкви, як я сказав, а саме в Біблії ми знаходимо такі цікаві вислови. Ісус каже: «Прощаються тобі гріхи», на що релігійні люди кажуть: «Це богозневага, хто отак от має роздавати прощення гріхів?» І Ісус каже: «Щоб ви знали, що син людський, тобто син людський по-єврейськи – це людина, що людина на землі має владу або можливість прощати гріхи. Він зцілює паралізовану людину, яка не володіла ногами». Далі є такі слова, Ісус каже своїм учням: «Поправді кажу вам, те, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, а що ви розв'яжете на землі, те буде розв'язано на небі». Ну і третій уривок дотичний – це Євангеліє від Івана, 4 Євангеліє, де Ісус з'являється після Воскресіння і, дихнувши в них або на них, він каже: «Прийміть Дух Святий, кому простите гріхи або якби кого звільните від гріхів, тому простяться, а на кому залишите, тобто кого ви зв'яжете, що зв'яжете, залишите зв'язаним, на тому залишиться». Ось на цих, на таких от уривках з різних Євангелій було якби побудовано таку доктрину в церкві, що єпископи, тобто безпосередні учні, вони вважалися апостолами, і потім вони передавали якусь особливу владу через покладання рук на особливих людей. Так настановляли пастирів церкви. І що оці от пастирі, особливі християни, скажімо, такі рафіновані, чи якби супер люди, супер християни, вони мають особливу владу, можливість розв'язувати чи залишати зв'язаними. А якщо єпископи мають таку владу, то, звичайно, найбільше її має єпископ єпископів, тобто перший серед єпископів, а саме головний єпископ у Римі. Отже, відтак, тут піднято кілька проблем. Проблема страждання також і, власне, зайвих страждань. Як не зробити зі страждання культу, не зробити його таким ідолом або там напівбогом таким в своєму житті, знаєте, пунктиком, як то зараз кажуть, з одного боку, а з іншого боку, не ігнорувати страждань, не применшувати їхнього значення в житті людини і християнина, віруючої людини в Ісуса, зокрема. Отже, спокутування, страждання і зловживання в церкві. Чи є в церкві зловживання, чи стикалися ви з цим, і які вони, якщо говорити про систематичні, не те, що всі ми люди і можемо там накричати, образитись, фиркнути, а от саме церковність як зловживання. Як ось ця система набуває небажаних якихось тенденцій і напрямків, і розвивається так, що люди під нею або в ній, в цій системі, страждають через це. Можливо, це зайві страждання, їх якось можна уникнути, на вашу думку. Телефони Світлого Радіо для участі 067-123-75-75, 044-357-67-28. Я розумію, що багато наговорив, але мені здається, що з одного боку це складно, з іншого боку це просто, тому що ви можете вибрати те, про що сьогодні говорити буде цікаво саме вам. Але нагадую, що ми відштовхуємося від оприлюднених цього дня у 16 столітті, на початку його Мартіном Лютером, 95 тез проти церковних індульгенцій. Маємо дзвінок, з нами Ярослав, доброго ранку.
Доброго Боже ранку. 23-й розділ Матвія. Хто такі книжники фарисеї? То каже, на сидінні Мойсею училися книжники фарисеї. Вони училися на цьому. І каже, так усе, що вони кажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть. Бо вони говорять, а не робить того, вони в'яжуть тяжкі тягарі, кладуть на людські рамена, самі навіть пальцем своїм хочуть порушити. Отож, завжди пам'ятаємо, що кажуть. І дійсно, спокута, це 23 розділ від Луки, два злочинці розп'яті з Ісусом Христом. І дійсно, як Ісус Христос, цей чоловік, який вийшов законом, прив'язаний був, прибитий, але каже, ми правдиву кару несемо. А він не винуватий нічого на Ісуса Христа. Господи, спогадай мене. І дійсно Господь сказав чудові слова, сьогодні це буде зі мною рою, яка дійсно та спокута, яке прощення від Господа. Будьте благословені, Господи, хай вас Господь рясно благословить.
Дякуємо, Ярославе. Отже, справа в тому, що Мартін Лютер був не просто католицький чернець, августинянець, він був професор теології і філософії. Тобто він сам був книжник. Ну, якщо ми вже згадали про книжників і фарисеїв, ось ця цитата в Євангеліях, справа в тому, що розсипано багато цитат, які не просто узгодити між собою. От Ярослав процитував, що Ісус каже, на Мойсеєвім сидінні, тобто на місці судді правителя, засіли книжники фарисейські. Отже, робіть все, що вони вам говорять. А далі в Євангеліях ми читаємо, що Ісус каже, вони безумні і сліпі. Якщо сліпий веде сліпих, то обоє вони врешті-решт опиняться у ямі. І показує їхні зловживання. Він теж був якби раві, і вступав в полеміку щодо розуміння закону, волі Бога і так далі. От і Лютер був таким теж вчителем, який був повноважений говорити. І фактично він звинуватив книжників свого часу, Мартін Лютер має на увазі, в зловживаннях. Так само, як Ісусу приписані слова «безумні» і «сліпі», що більше, там храм чи золото, як це так, дар Богові, те, чим би від мене користувалися мої батьки. Ну і такі інші моменти. Тобто це саме полеміка. Ясно, що простому народу, який Біблії не читав, сказано, ото все, що вони вам говорять, те і робіть. А якщо ти вже читав Біблію, вибачте, ти вже порівнюєш якби з тим, що ти прочитав, і тим, що ти чуєш. Тут інша ситуація. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня, Олександр, город Шостки. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Я почну спочатку з такого. У Писанні написано, здається, Луки 19:6. Приобретайте неправедним багатством собі друзів. От там якось так. Це про що? Що воно не взято теж з потолка ці інквізиції, чи що там набрали теж із Біблії, що можна грошми собі приобрести. Ну, а якщо мати на увазі Ісус Христос, наш друг, то ми можемо неправедним багатством. Ну, написано. Далі, насчет страждання. Якось недавно я бачив в інтернеті таку притчу. Один послушник у монастирі дуже болів зуб. І настоятель каже, ти терпи. У нього кутні зуби болить, просто зриває. А він каже, я вже не можу. А він каже, ти терпи, молись і терпи, і все. А він каже, я не можу, зриває вже голову. Ну, я лопнуть мозги. А настоятель каже, терпи. Приходить другий брат їхній і каже на настоятеля, знаєш, ти не спитував зубної болі. Ти ж не знаєш, що таке зубна боль? Він каже, ні, я не знаю, що таке зубна боль. Розумієте? І тут, якщо навіть Господь Ісус Христос прийшов на землю і він страждав, це теж було для определенних цілей. Для того, щоб він, ну не тільки, щоб пройти ці етапи, які положено людині пройти, постраждати і взяти на себе. Ну, тут питання. Господь же взяв на себе. Стоїть ли нам страждати вже так? О, питання. Це одне. Друге. Якщо ми дійсно віримо, ну, такої віри у нас нема на землі, але якщо, допустимо, прийде така віра, то ми страждати не будемо. Болі просто нема. Болі просто не существує. Це точно. Я вам скажу. Я дуже боявся. Ну, як боявся? Як всі бояться от на війні, там, перше ранення. Так устроєна людина, що навіть ногу отриває, руку отриває, вона не чує болі. І наші козаки, як страждали, ну, допустим, на кол там садили. Понімаєте, все це относительне страждання. Ну, це таке вже забагато часу. Дякую за увагу.
Дуже дякуємо вам, Олександре, за участь. Я хочу нагадати, можливо, хтось приєднався. Цього дня ми згадуємо 31 жовтня 1517 року Чернець-Августинець, професор теології і філософії університету Мартін Лютер, оприлюднив свої 95 тез. Вони були пов'язані з, як йому здавалося, зловживанням церкви щодо продажу індульгенцій, тобто папських відпущень. І відтак ми сьогодні говоримо на тему спокута або спокутування, страждання і зловживання. Людина, якби з одного боку їй кажуть терпи, а з іншого боку людина себе питає, а чи варто вже так терпіти? А якщо можна уникнути, і це не буде гріхом, а буде абсолютно нормально і легітимно. Маємо телефонний дзвінок. Ганно, вітаємо вас, доброго дня.
Доброго дня. Ісус Христос, проважаючи своїх учнів, коли він вже їх підготовив і дав їм владу на спокуту, і проважав їх на противідництво, він говорив, не беріть ні тростинки, ні торбинки, дається вам даром і робіть. І з тих пір дуже і дуже змінилося все. Якщо ці учні ходили голі й босі і проповідували Слово Боже, і не було в них ніякого ні багатства, ні машин, ні домів. Але настільки вони проповідували це, що фактично ж вони заснували оцей фундамент Божий, фундамент Божого Слова. Часи змінювалися. І я скажу, що на Україні колись було, що церкви мали великі землі. Вони працювали самі на цих землях, все вирощували, і тваринництво в них було, і в них свої гроші були. Вони за свої гроші влаштовували церкви, лікарні при церквах, школи при церквах. І вони не тільки в церквах були, в приміщенні церкви, вони ходили ще і по людям, до людей, де було неблагополучно, то вони приходили до тієї сім'ї, розбиралися, чому там неблагополучно, що там таке трапилось, як церква може це допомогти. І ви знаєте, дуже і дуже це була хороша тоді ситуація. А потім Катерина на Україні, Катерина відібрала ці землі у церков, і вони фактично збідніли. І вони повинні були жити і робити на ті гроші, які люди їм дають. А люди ж бідні були. Тому фінансова ситуація була не дуже доброю. І щоб сказати, як зараз, то в мене є таке припущення. Недарма Епіфаній зараз їздить по всім містам. Він не до бідних людей їздить, він їздить до навчальних закладів вищих, до міських рад, до обласних рад. От сьогодні в новинах ви передали, в Чернівцях він був, а в Чернівцях, там же я була в Чернівцях в цьому університеті, це ж будівлі монастирів, там намовлене таке місто. І фактично, я так думаю, що Епіфаній не тільки домовляється з цим верховенством світським, щоб духовно прилучити людей до Бога. Ідуть, мабуть, і фінансові вирішення проблем. І тому в мене дуже хороший позитивний такий настрій щодо цього, що у нас покращаться відносини і церкви, і мирян. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Ганно. Ми сьогодні в день, коли Мартін Лютер оприлюднив свої 95 досить відомих тез щодо або проти зловживання церковних в практиці продажу індульгенцій, тобто папських відпустів в 16 столітті. Ми говоримо на тему спокута, страждання і зловживання. От, власне, зокрема, на цьому тлі. І зловживання було таке, як мені видається. Тобто церква була велика, централізована, центр був в Римі. І людям якби запропонували взяти участь у масштабному великому проєкті, прославити Бога. Адже Великий Собор, присвячений Святому Петру, першому серед 12 апостолів Ісуса, це ж прославлення Бога. Але проблем було багато. Зокрема, цей проєкт був десь далеко. Так? Тобто це була така централізація, і гроші з моєї кишені, як проста людина думала, ясно, вони уходять. Але вони уходять і з мого села, з мого міста, і навіть з моєї країни, з мого народу. Вони йдуть далеко. От, на якийсь масштабний проєкт, можливо, якось дійсно з Богом пов'язаний, але, це не подобалося і німецьким князям, ми бачимо, з того, що, власне, реформація, вона набирала обертів. Адже намагання змінити щось в церкві були і до цього, наприклад, Ян Гус, але вони по-іншому закінчувалися. Тут уже воно дозріло, Причому дозріло в правильному місці, де Мартіна Лютера переховували, де його підтримували всіляко і так далі, давали йому простір діяти, писати далі, тобто бути ідеологом ось цієї реформи церковної. Відтак, ми говоримо сьогодні про спокуту, спокутування гріхів, адже навколо цього все розпочалося, так би мовити. І, зокрема, цим все починається і закінчується в 95-ти в тезах Лютера. Він говорив, що віруюча людина не має боятися страждання як спокутування гріхів. Якщо це якесь там чистилище, то нехай. Якщо це страждання на землі, то нехай. А якщо вона боїться і за будь-яку ціну хоче відкупитися, то тут уже виникають питання. А друге питання він поставив до церкви, чи не є це зловживанням? І якщо дійсно єпископи мають аж таку владу прощати людям гріхи, то чому вони, зокрема, головний єпископ римський, тобто папас, чому він не робить це просто так, безкоштовно і завжди? Чому він не відпускає кожному по 100 разів на день всі гріхи? Якщо він дійсно має таку владу. Тобто він з різних боків до цього підходив в цих тезах. От. І відтак ці тези, вони були таким, ну якби прапором, можна сказати. Щось вибухнуло нарешті, і реформи почалися. Спокута або спокутування – це наше ставлення також щодо страждань. Адже коли ми говоримо про спокутування гріхів, йдеться і... Ну, страждання десь тут присутні. І от Олександр говорив про біль, тілесний біль, фізичний, так, біологічний. Але, мені здається, страждання – це біль психологічний. Тобто, у людини може бути невідірвана кінцівка і так далі, але вона може страждати. Причому у неї може бути, ззовні подивитись, все більш-менш благополучно. Чому навіть, як там, багаті теж плачуть, так, або лізуть в петлю іноді. Душа, психіка страждає. Отже, спокута, страждання і зловживання. Мартін Лютер у своїх тезах звернув увагу і підкреслив у вигляді конкретних тез зловживання. Ну, він, наприклад, спитав, чому римські єпископи, зокрема, і перший серед єпископів, папас, не побудує собор зі своєї власної кишені, а за це мають розплачуватися німецькі бідні селяни і жебраки. І або чому він, якщо він має владу прощати гріхи, відпускати і звільняти від страждань на землі, чи в чистилищі, чи ще будь-де, чому він не робить це просто так, а продає за гроші? Ну і багато різних інших таких серйозних питань, непростих, поставив тоді Мартін Лютер. А ми говоримо про зловживання, чи стикаємося ми з ними в церковності сьогодні, з системними зловживаннями, які вони, тобто якісь невірні, не найкращі напрямки, тенденції, от саме об'єднання, віруючі об'єднуються, і через це вони страждають, або принаймні деякі з них. Маємо дзвінок з нами, Віктор, здравствуйте.
Ну, я так розумію, що написано в посланні до Римлян 8 главі, там, що усі страждають, і я на русский перейду. Вся тварь совокупно стінає, і ми так же стінаємо самі себе. Тобто, є якісь, наверное, причини, але я хотів звернути внимание на другое. От за Моїсея там сказано о том, що він мучив сам себе. А мучив він чим? Це заметила його тесть. Коли Моїсей судив народ, він сидів, а весь народ стояв. З утра до вечора стояв. Він йому говорить, ти змучуєш і себе, і весь народ. І він йому посоветував вибрати, щоб були якісь начальники, люди мудрі, ну там 100 начальників, 1000 начальників, там 10 начальників. В общем, начальників вибрали. Через якесь час Моїсей вже к Богу обращається. Говорить, я не можу нести цей народ, я не можу це виносити, це дуже тяжело для мене. Тобто, що відбувається? То же саме все залишається.
Дякуємо, Вікторе. Ну, отже, делегування влади. Тобто, я так розумію, що натяк такий, що якщо одна людина одноосібно намагається все контролювати, мені здається, це трохи до нас не підходить, тому що Папа Римський не сам роз'їжджав по Німеччині і продавав свої ж індульгенції. Він собі спокійно залишався. Влада була делегована, церковна структура уже досить розгалужена. Були і 1000 начальники, і 100 начальники, і 50 начальники, і 10 начальники. Були єпископи, пресвітери, діякони і так далі. Говорячи про зловживання в церкві, що люди можуть страждати, саме це системні якісь зловживання, це може бути цілком розгалужена церква. Там не сидить один Моїсей і не один пастор. Там є лідери домашніх груп, ячеєк там і все, а люди все одно страждають. Тобто це не панацея. Ми говоримо про якісь системні зловживання, і Мартін Лютер постав проти деяких з таких зловживань, а саме проти продажу індульгенцій в Німеччині.
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
сьогодні день року, 31 жовтня, в який у далекому 1517 року чернець з ордену августинців, католицького чернечого ордену, професор теології і філософії університету Мартін Лютер оприлюднив текст своїх тез проти, де він критикував практику продажу індульгенцій, тобто церковних відпущень. Йшлося про спокутування гріхів і про прощення, про звільнення. Я процитував кілька місць з Євангелій, уривків тематичних, кілька фраз, на яких будувалася ціла, певна така доктрина, я б сказав, так, про те, що якісь особливі люди в церкві мають владу розв'язувати, прощати гріхи. Тобто, як я це розумію, у тебе якийсь внутрішній конфлікт, тобі погано, тебе от просто щось непокоїть, бентежить, і якимось чином якісь люди можуть посприяти тому, що тобі полегшає. Але чому іноді не помагає? Людина начебто стала церковною, але сама церковна система, вона її, ну, якось пригнічує, людина не свобідна, вона страждає, вона відчуває, що вона продовжує бути утискуваною в чомусь і так далі. Тобто ми говоримо і про певні зловживання, в тому числі в церкві, адже в церкві ми лишаємося людьми з, як то, я людина і ніщо людське мені не чуже. З нами Юрій, здравствуйте.
Доброе утро. Светлое радио. Я хочу тоже сказать, ваша тема меня не оставила равнодушным. Я вот что хочу сказать. Вот есть такой вид трудовой деятельности, называется сетевой маркетинг. Он свои все принципы, всю построение, всю организацию взял из структуры церковной. Я не буду говорить, какая церковь, не имеет значения. Все идет оттуда. Есть верх, есть низы, пирамида, грубо говоря. Поэтому бывает в сетевом маркетинге филиалы начинают между собой какие-то там несогласованности возникают. Там. Ну, в основном все из-за денег, только из-за денег, прибыль. То есть человек, как был 2000 лет назад, таким же он и остается. Это мое личное мнение, я ничего не утверждаю.
Все добре. Отже, ми відчуваємо, що наше життя-буття складне, що ми, як то кажуть, потрапивши посеред живих, зразу, як там, вся твар страждає, так? Якщо ти твар, тобто твориво, створіння, якась от одиниця, людинка, так, то ти теж страждаєш, приречений. Буття дуже складне. От, заговорили сьогодні про вже багаторівневий або сітьовий, чи мережевий, краще так, щоб не було москвіцизмів тут, маркетинг. Це, що це таке? Це колектив людей, об'єднаних з метою, у них подвійна мета. З одного боку, вони хочуть заробити грошей, щоб годувати свої сім'ї, дружину, дітей, наприклад. З іншого, така пряма мета – це виготовлений ними товар, який вони виробляють, реалізувати. Знайти людей, кому ці речі або послуги потрібні. А між колектив, певна мережа, так, між, з одного боку, стоїть сім'я, це от найпростіший колектив, чоловік, там, дружина, у них народилося кілька дітей, наприклад, чи дитина, чи нема дитини, але все одно вони мають їсти кожен день, сплатити комунальні послуги і так далі. Це простий колектив, і в ньому не без проблем, ми знаємо. А що ж говорити про такі речі, як держава? Це коли цілий народ, ціла нація намагається якби утримувати свій великий дім і рядити всім. Значить, когось делегують і так далі. Тобто всі ж не можуть правити. Навіть у греків, де була така ще примітивна перша демократія, і то там жінок, рабів, дітей не допускали. І рішення приймалися дійсно таким віче народними зборами, але все одно там достатньо було, здається, 6 тисяч. Тобто це якась там 1/5 частина вільних афінян, рішенням яких, голосуванням оцими камінчиками там чи остраконами приймалось. Отже, складна реальність. Відтак, тобто в грошах нічого поганого нема, адже це просто такий еквівалент, щоб не обмінюватися шило на мило, краще ось так, через папірці, через залізячки певні. Задовольняти необхідні свої потреби, оскільки якщо ти людина в тілі, у тебе потреби є. І тут виникають всі ці питання, що було чесно, справедливо, як пише Павло, щоб у одних не було занадто багато, у інших не було занадто мало. Ці теми підняли прийняв і Мартін Лютер у своїх 95 тезах, але почав він з таких, якби, ну, не хочу сказати містичних і психологічних, а як би це сказати, з теологічних і філософських питань, а саме спокутування і страждання, ось тема страждань. Страждання – це, я б сказав так, це психологічний або душевний біль. От. І ми поставили питання щодо нашого ставлення до страждань. Лютер сказав, що вся практика продажу римських або церковних, або папських відпустів була, якби вона живилася страхом і небажанням перед стражданнями і небажанням страждати. Тому Лютер підкреслив, ну давайте я зачитаю буквально пару фраз, з яких починаються його тези, і пару фраз, якими закінчуються. Господь і вчитель наш Ісус Христос, кажучи покайтеся, заповідав, щоб все життя вірних було покаянням. Це слово, тобто покайтеся, не може бути зрозуміло як таке, що відноситься до таїнства покаяння, тобто саме до сповіді відпущення гріхів, що звершується служінням священника. Однак, відноситься воно не тільки до внутрішнього покаяння. Навпаки, внутрішнє покаяння – ніщо, якщо в зовнішньому житті не тягне за собою цілковитого умертвлення плоті. Тому покарання залишається до тих пір, поки залишається ненависть людини до нього, тобто до покарання. Це і є справжнє внутрішнє покаяння. Іншими словами, покарання залишається аж до входження людини в Царство Небесне. Ось з чого починає Лютер свої тези і закінчує. Слід закликати християн, аби вони з радістю прагнули слідувати за своїм главою Христом через покарання, через смерть і через пекло. І більше уповали через великі утиски увійти в небо, ніж безтурботним спокоєм. Тобто Лютер якби закликав не намагатися відкупитися від своїх страждань чи страждань тих, кого ти любиш, купивши єпископський або папський відпуст. Тобто він підняв таку досить, я б сказав, екзистенційну проблему. Якщо мене щось бентежить, я чогось боюся, я хочу цього позбавитися. І тут мені хтось пропонує. Там, прийди до нас, ми тобі розкажемо насправді, чого вчить Біблія, і тобі стане легше. І буває так, що людина приходить на якийсь час, наче легше, а потім виникають або іншого характеру проблеми, але вона якось собі намріяла, що от буде зовсім добре, а зовсім добре не стало. Наприклад, вона якби стала дуже бідною через те, що віддала всі свої гроші на будівництво якогось собору в Римі, чи не знаю, там будь-якої будівлі чи проекту десь, де вона ніколи його і не побачить, але їй так поступово так її якби навчили, підвели до цього, і вона й сама не счулася, як вона от позбавилася всього. Ну, або такі страждання можуть мати інший характер, психологічний. Людина не відчуває себе свобідною, відчуває якийсь тиск на себе, на свої стосунки з найближчими людьми, з членами сім'ї і так далі, що хтось кудись втручається, куди начебто вже і не мав би втручатися. Де ж мій простір для моїх власних рішень, щоб я, відчував от себе свобідним, повноцінною такою людиною, от якби напряму з Господом Богом, без безкінечних посередників, які кажуть, в чому я правий, а в чому я не правий. Латинське індульгенція від індульгео – дозволяю, розв'язую, звільняю. Це все пов'язано з такими закликами Ісуса, кому простите гріхи, тому простяться, на кому залишите, на тому залишиться. Що зв'яжете на землі, те буде зв'язано на небі. Що розв'яжете, те буде розв'язано в небі. Щоб ви знали, що Син людський має на землі прощати гріхи.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.